Gün şəhər əhalisinin maşınlardan istifadə etməməyə, bununla da diqqəti ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizəyə cəlb etməyə çalışırlar. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsa kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun imunla qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 22 sentyabr, çərşənbə günü. Can Bakı canlı efirdədir bugün mövzumuz. Əvvəlcə nə dediyimiz kimi milyonçu, mesenat, diplomat Dadaşov var Bakıya nə verdi? Can Bakı proqramı bugün milyonçu, mesenat, diplomat Dadaşovlardan söz açır. Həm də sizin istəyinizlə. Bir ildən çoxdur ki, internet saytımıza yazdığınız şərhlərdə elə hey Dadaşovlardan veriliş hazırlamağımızı istəyirsiniz. Təbii ki, biz buna biyanə qala bilməzdik. Odur ki, bu nəslin, bu şöhrətli soyadın, Bakının Bakı edən kişilərin izinə düşməyə qərar verdik. Budur, onlar Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdırlar. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundadırlar. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük. Sağ
olun. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Dadaşovlar nəslinin Bakıda yaşayan davamçıları Ofeliya xanım Dadaşova. Ofeliya xanım, xoş gəldiniz Can Bakıya.
Çox sağ olun. Xoş gördüyünüzə
gəlin. Da yaşayan Kemalə xanım Dadaşova. Siz də xoş gördük.
Çox sağ olun. Təşəkkür.
Necəsiniz? Deyəsən, Bakıya dincəlməyə gəlmişsiniz, deyilmi?
Dincəlməyə, vətənimizi görməyə, gözəl xalqımızı görməyə. Qəlbi qızıl, gözəl, təkrarsız xalqımızı görməyə gəlmişik.
Nə qədərdir Bakıdasınız? Nə qədərdir daha doğrusu Belçikadasınız?
İki ili keçib artıq.
Bəli. Ofeli xanım, siz də deyəsən zaman-zaman gedirsiniz, gəlirsiniz, deyilmi? Yoxsa həmcə Bakıda olursunuz?
Xeyr. Axır vaxtdadır. Bu axır 3-4 il ərzində daha tez-tez Bakıdan çıxmağa üstünlük verirəm. Gözəl Bakımı tərk edirəm.
Yəni səbəb nədir?
Səbəblər çoxdur xanım. Çoxdan çoxdur səbəblər.
Bəli. Mən bilsəydim o sualı verməzdim Kemalə xanım. Çox duygulandı vallahi.
Bəli. Biz vətənimizə, torpağımıza, elimizə həqiqətən sözün əsl mənasında vətənin daşıyıq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bəzən özümüz istəmədən də belə vətənin daşı vətəndən çox-çox uzaqlara atılır. Özü istəmədən belə.
Səbəb nədir görəsən? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, xanım, səbəblərdən çox səbəblər var. Onlardan ən əsas səbəb odur ki, axır illər ki, Bakı çox təəssüflər olsun ki, çox dəyişir günü gündən. Ancaq Bakının dəyişməsində gözəlliyə doğru yox, Bakının keçmişi, tarixi, tarixin daşıyatları sökülür, məhvə sürüklənir. Və biz Bakılılar, bir Bakılı kimi olaraq bunu qəbul edib həzm eləyə bilmədiyimizə görə Biz istər-istəməz gücümüz bircə onu çatır ki, özümüz də istəmədən vətəni tərk edib buladı görməyək.
Yəni, bəs axırı nə olacaq, sonu nə olacaq?
Siz hər halda bilirsiniz necədir, ümid axırda ölür deyirlər həmişə. Ümid bəsləyirdik ki, nə vaxtsa bu, necə deyərlər, Rusların sözü olmasın, bespridiyalı son qoyulacaq. Və ən nəhayət onu demək istəyirəm ki, əgər biz keçmişimizi belə qoruyuruqsa, onda bu millətin, mənim bu gözəl xalqımın gələcəyi də çox böyük şübhə altında qalır. Mən xaricdə olanda çox diqqət verirəm, diqqət yetirirəm o xalqlar. Balaca bir daşları var, 100-150 il bəlkə onun tarixi var, onu elə qoruyurlar, onun elə başına oyan bayanına dönürlər ki, elə bir bunlar üçün əziz bir xatirədir keçmişdən. Amma bizim millət atalarımız, millətinə sahib çıxan kişilərimiz, Bakını quran kişilərimiz, bizim üçün elə gözəl şəhər qoyublar ki, bütün dünyada öz gözəlliyi ilə mən deyərəm ki, yeganədir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən biz özümüzə qoymadığımız qiyməti xaricə qoyuruq, xaricə vətəndaşlara o qiyməti qoyuruq. Ancaq əslən elə deyil, gəlin bir-birimizin qədrin bilək, gəlin bir-birimizin qayğısına qalaq, bir-birimizin əlindən tutaq, bir-birimizin ayağını dartmayaq. Çünki bizim millətdən mənim millətim yoxdur.
Can Bakı davam edir. Milyonçu Nesin Atadaşovlar Bakıya nə verdi? Sonuna cavab axtarırıq bugün. Qonaqlarımız Dadaşovlar nəslinin Bakıda yaşayan davamçıları Ofeliya xanım Dadaşova və Belçikada yaşayan Kəmalə xanım Dadaşovadır. Bizə rekord sayda 38 şərh, 38 sual gəlib əziz dinləyənlər verişə. Veriliş boyu bu suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Amma əgər hansınızınsa sualını cavablaya bilməsək, mən xanımlardan xahiş edəcəm ki, bu cavabları elə internet saytımızdan ancaq versinlər, cavablasınlar. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 46-77-41 həmiş olduğu kimi SMS nömrəmizdə dəyişməyib 050-744-10-17. Ufilə xanım, siz Dadaşovlar böyük nəsildir?
Dadaşovlar çox böyük nəsildir.
Yəni siz hansı qolundansınız onun?
Dadaşovlardan deməli Azərbaycanda, Bakıda 3 böyük nəsil olub sülalə. Aşurbekovlar, Bakı xanımlar və Dadaşovlar sülaləsi. Mən Dadaşovlar sülaləsinin Həcəyəcəğa qolundanım. Həcəyəcəğa Bakılıların məşhur bir zəld məsələ var. Deyirlər ki, filankəs özün elə dağıtır ki, elə bir Həcəyəcəğanın qız nəvəsidir. Bu məsəl çəkiləndə o demək deyir ki, Həcəyəcəğa Dadaşovlar, yəni o qədər özlərini dağıtan olublar, özləri haqqında belə özlərini çox yüksəkdə tutublar. Yox, yəni o qədər onların böyük hörmət sahibi olublar. Çox gözəl insanlar olublar. Onlar sadə insanlar olduğu olublar, ancaq bəsit insanlar olmayıblar. Onlar heç kimin nə vəzifəsinə görə, nə dövlətinə görə, varına görə onların insanlara qiymət qoymayıblar.
Bəli, bəli. Ufli xanım, bilirsinizmi, sizi kəsmək oldum.
Buyurun.
Bakıdan qoşqa bizə çox maraqlı bir, siz dediniz ki, Hacı Hacıqanın nəvəsi sən özünü belə çəkirsən. Ona görə onunla bağlı bir mesaj yazır. Yazır ki, mənim əslim Gəncədəndir deyir. Atam hər zaman mən onunla bahalı bir ayaqqabı və ya geyim istəyəndə deyərdi ki, sən bəyəm Rockefeller'in Dadaşov, sən bəyəm Rockefeller Dadaşov zatsan, payatonun sən harana yaraşır filan həmin şeylər. Deyir, mən indi yaşlanmışam, ailəm var. Heç vaxt hər zaman düşünürdüm ki, görəsən bu Rockefeller Dadaşovlar kimdir görəsən. Atam hey onlardan sitat gətirir. Nəhayət ki, deyir, onların nəvələrini görə biləcəm, işidə biləcəm deyir.
Bax, icazənizlə mən bir az Həcəyəcəğa haqqında məlumat verim. Həcəyəcəğa Azərbaycanda milli burjuaziyanın banislərindən olub. Həcəyəcəğa Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gəmiçiliyin əsasını qoymuşdur. Gəmi tərsanələri, suxoy doklar Həcəyəcəğa tərəfindən tikilmişdir. Həcəyəcəğanın çoxlu sərnişin, neft daşıyan yük gəmiləri Bunlar bunların əsasını Həcəcəyağa da daşıb qoymuşdur. Və ondan sonra onun övladları, qardaşı balaları da bu yolun, bu işin davamçısı olmuşlar. Həcəcəyağa da daşıb 1828-ci ildə Bakıda İçəri şəhərdə anadan olmuşdur, doğulmuşdur. Həcəcəyağa həqiqətən sözün əsl mənasında insanı dəyərlərə layiq olan bir kişi olub. Əsl müsəlman kişisi olub. Elədiyini dil ağzı gətirməyən kişi olub. Bizim nəslin çox gözəl bir misalı var. Sözsüz ki, bunu qeydilərdə də bu məsələ çəkirlər. Onlar deyirlər ki, sağ əlin verdiyindən sol əlin xəbəri olmamalıdır. Həcəcəyağa ətrafında olan öz nəkərlərinə də, yaxınlarına da, qonşularına da o yaxşılığı elə eləyib ki, o qonşu səhər gözünü açanda heç bilməyib ki, onun qapısına qoyulan o zəmbil harlandı, kim tərəfindən onu olunub. Həcəcəyağa ikinci Nikolayın mülkü müşaviri olub. Birinci dərəcəli tacı dütbəsinə layiq görülüb. 1876-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq birinci dördlüyün içində iki dadaşıblar olublar. Həcəcəyağa dadaşı və Hacı Şıxəli dadaşıb. Həcəcəyağanın kiçik qardaşı.
Görürsünüz mü? 1876-cı
ildə. 1876.
Hələ neft bunu təzə başlayır.
Bilirsiniz necədir? 1882-ci ildə Həcəcəyağa dadaşıb və Şeyxəli dadaşıb o rütbəyə nail olandan sonra, alandan sonra 1882-ci ildə Zeynəlabdin Tağıyev birinci, onlardan sonra bağda layiq görülüb. Neft bumu haqqında onu da deməyə istəyirəm ki, dadaşıblar neftlə məşğul olmuyublar.
Yeganə Azərbaycan.
Yeganə milyonçu Azərbaycanlılardılar ki, onlar neftlə məşğul olmuyublar.
Niyə görəsən?
Yəni, səbəbini vaxt mən sizə açıqlayayım, xanım. Mən mətbuatda bu televiziyada, mediada bu haqda mənə sual verəndə, mən bu sualın cavabını vermişəm. Dadaşıblar neftə həmişə xalqın milli sərvəti hesab eləyiblər. Və xalqın milli sərvəti olduğuna görə, onlar çox dindar Allah adamı olublar, Allahdan qorxublar, haram tikə yeməkdən, kəsməkdən, götürməkdən qorxduqları üçün onlar neftə əllərini bulaşdırmayıblar. Neftlə mal dövlət sahibi olmaq çox azandır. Axşam torpaq sahəsində onun neft fontanı vurur, səhər bu adam axşam dilənci idisə səhər milyoncuya çevrilir. Ancaq onlar öz zəhmətləri ilə Allah rəhmət eləsin, bütün qəni-qəni olsun, bütün cəmi azərbaycanlılarımıza, dünyasını dəyişənlərə məşhur bir jurnalist var idi, tarixçi. Hafiz Sadıqov, mən onun adını çəkməyə bilmərəm. Və eyni zamanda məşhur xalq yazıçımız Qılman İlkin. Onlar həmişə deyirdilər ki, Bakıda bulvarın yarısından çoxu ta Bayıl Mısına qədər, ora qədər hamısı dadaşıbların torpaq sahələri olublar. Bunlar. Və Bayılda ilk dəfə olaraq Pakkamuna zavodu olub, gəmi təmiri zavodu. Onları da dadaşıblar yaradıblar, qurublar. Və dadaşıblar həmişə deyiblər ki, neft xalqın milli sərvətidir. Biz ondan əlimizi vura bilmədik ona. Bir dəm Allah eləməmişkən, əgər bir Abbası bir əs artıq əski oldu, kiməsə orada artıq qaldı, bizə artıq qaldı. O əgər bizim burnumuzdan da tökülməsə, Allah Taala onu bizim 7 şəcərəmizin birinin burnundan dökəcək. Bax, bu qədər halal adamlar da olublar.
Bəli, maraqlıdır, çox maraqlı yanaşmadır yəni. Məsələn, icazə verirsinizsə, Həcəcəyağa Bakıda Metropol Oteli tikdirib, yəni indiki Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi, oranı deməli, arendaya verib. Arendadan gələn gəliri tamamilə yetimlər, kimsəsizlər, kimsəsiz uşaqların hesabına keçirdib. Və yeganə otel olub ki, orada kazino olmayıb, çünki bilirsiniz ki, müsəlman aləmində kazino günah hesabı olunduğuna görə. Və 1902-3-cü ildə Bakıda Babi Bund olanda qadınların qiyamında deməli o zaman qadınlar aclıqdan aclıq olub çox böyük aclıq keçiriblər, övladları falanlar
küçələrə çıxıblar boş qablarla, qazanlarla. Bəli, onda Həcəcəyağa eşidəndə ki, qadınların üzünə qazaqları göndərirlər, atlı qazaqları. Həcəcəyağa əmr eləyib ki, onun şəhərdə olan bütün
sklad,
arxivlər,
sklad,
anbarlara
açılsın. Və həmin
özünün
anbarlarının açmağına əmr verir və bütün cəmaatı dəvət edib ki, gəlin, kimə nə ehtiyacı varsa gəlib oradan hamısını götürsün. Amma qazaqları rəva götürməyib bir müsəlman kişisi kimi ki, onun qadınlarının üzərinə qazaqlar hücum eləsinlər. Bilirsiniz, Dadaşovların belə bir xüsusiyyəti də olub. Dadaşovlar hər həftənin cümə günləri cinayət kritersividi, açıq qapılar günü eləyiblər qapılarında. Hər hansı bir Dadaşov, Dadaşovlar çox böyük bir silahlıdır, onların özü də hamısı vətənə xalqa xidmət eləyiblər. Millət yaşayıblar, yaradıblar. Deməli, cinayətdə atqıda təqdiri imkansız insanlar, hamıları bilirlər ki, onlar Dadaşovların qapılarına müraciət eləyəndə oradan yox cavabı almayacaqlar və əli boş qayıtmayacaqlar. Hər həftənin cümə günləri həm Dadaşovların xanımları, eyni zamanda da ağaları, yəni bunların çitulları ağa adlandırılıb. Bunlar da çitulu daşıyıblar. Oradan onunla qayıdıblar. Və burada belə bir tradisiya, ənənə gedib ki, inandırım sizi, bugünkü günə qədər, yenə də deyirəm, sağ əlin verdiyindən sol əlin xəbəri olmamalıdır, imkanı dairəsində özləri çətinlikdə yaşasalar da belə çox çalışırlar ki, öz imkanları dairəsində kiməsə o kömək əllərini əsirgəməsinlər. Bu dediklərimə daha bir sübut odur ki, Hacı Hacıağa Dadaşov günlərin bir günündə nökəri tərəfindən belə məlumatlandırılır ki, onun qapısına bir kimsəsiz kişi gəlir. Evi yoxdur. Yəni, övladları tərəfindən
atılıb.
Bəli. Bunlar da mənim üçün demək çox ağırdır. Çünki mən qocalar evində də olanda sonra danışa bilmədim bu söhbəti onlar haqqındakı olan qəlblərinə dəymək mənim üçün çətindir, ağırdır. Həcı Həcağının belə bir cəyə fikrinə gəlir ki, bir qəhdəki bir mülkünü qocalar üçün qocalar evi açdırır.
12 hektardan artıq sahəsi,
olan çox gözəl bir
bağdır. Görə.
Və bugünkü günə qədər çox təəssüflər olsun ki, hələ qocalar evi öz fəaliyyətini davam eləyir.
Niyə dediniz ki, çox təəssüflər?
Bizim millətə yaraşmayan bir şeydir.
O mənada. Bəli.
O mənada deyirəm. Bizim millətə əslən yaraşmayan bir hərəkətdir ki, və ad olsun o övladlara ki, onların ataları, anaları orada gözləri qapıda dayanıb övladlarının yolunu gözləyirlər.
Və onlara təəssüf ki, özgə oğullar baxır. Özgə imkanlı adamlar ora köməkliyə eləyir və çox gözəl ki, onlar inkognito qalmaq, gizli qalmaq istəyirlər. Onu edərkən. Amma biz ora gedəndə oradan qaydana su çox pis olur. Oranın bir baş həkimi var, Bəhruz doktor. Görmüşük onun qayğısını, orada yaşayan qocalar. Amma nə qədər olsa onu, valideyni, övladı heç kim əvəz eləyə bilməz. O çox çətindir, əlbəttə ki. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bir qəhdən danışdıqca həmin küçəni bir 10 il bundan qabaq, həmin qocalar evinin yerləşdiyi keçə qabaqlar 20-ci siyas adlandırılıb. Yaşlı ağsaqqallar yığışıblar, Həcəcə ağanın şərəfini o küçə adını dəyişiblər. Həyatın ironiyasına baxın. 20-ci siyas olub bunda Həcəcə ağa küçəsi. Bəli, yəni bu birgə ağsaqqallarına təbii ki, biz də buradan təşəkkür edirik. Və onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, 1903-cü, 4-cü ildə siz bilirsiniz ki, ermənilər bir neçə dəfə şəhərimizə basqın eləyiblər, təcavüz eləyiblər, qan töküblər. 1903-cü, 4-cü illərdə Həcəcə ağa Metropol otelində Müslüm Maqamayevna Üzeyir Həcibəyevi gizlədib ermənilərdən.
Belə. Və zirzəmisində.
Zirzəmidə gizlədi və onlar daxil olurlar. Bilirsiniz ki, o vaxtı Stepan Lalayanın və digərlərinin əlində çox böyük hakimiyyət vardı. Bakı internasional, yəni milyonçular da internasional idi. Və Həcəcə ağa onları orada gizlədib. Çünki Həcəcə ağanın digər oğlu 1898-ci ildən ölənə kimi Əli Abbas Dadaşov. O Qori seminariyasında oran himayədarı olub. Və o himayə etdiyi illər zamanı Müslüm Maqamayev, Üzeyir Həcibəyev, Cəlil Məhməd Quzadə, Zərdabi Qori seminariyasının məzunları olmuşdular. Yəni demək istəyirəm ki, biz sadəcən biz yəni Bakı milyonçuları, xeyriyyəçiləri.
Zərdabi yox, bayaq dedikləriniz Zərdabi.
Bəli, bəli.
Yəni tanımış adamdır, bəli.
Demək istəyirəm ki, o zamanlar yəni bizim Bakı milyonçularımız biz danışanda bu çox böyük bir institutdur.
Kişilik institutudur. Yani bu təkcə pulla, xeyirxahlıqla bitmir. Bugün de eləyənlər var. Ama ne için onları Bakı milyonçuları kadar hürmet edən yoxdur? O ona geri, ondan irayrı gəlir ki, Bakı milyonçuları xalqın her dərdini düşünüblər. Ziyalısının hətta qoruanda özünü silah altına qoyublar. Özləri həyatlarını təhlükə altına qoyublar. Ama onlar müdafiə edib, qaldırıblar. Ama təəssüf ki, tariximizdə o dövrü nədənsə
işıqlandırılmır.
Baxın, represiya dövrü haqqında 37-ci ildən artıq danışırlar, muzey yaradılıb. Amma ondan qabaqki dövrdən danışmırlar. Hərçənd ki, 37-ci ilin elə kökləri oradan gəlir. O dövrdə yetişmiş Hüseyn Cavid, Mikail Müşviq və digərləri o dövrdən onlar gəlirlər. Amma nəyə görə bu milli burjaziyanı qeyd eləmirlər? Onların adlarına bir muzey yaratmırlar. Yəni burada bütün Bakı milli burjaziyasının, yəni o bizim milli hökumətimiz ondan sonra gəlib. Bu bizim milli tariximizdir. Əsas tariximiz bizim oradan başlanmalıdır.
Tarixin çox maraqlı
milli hökumətimizin elə birinci iclası da Həcər Cəyğanın Metropol Muzeyliyində keçirilib.
Bəli.
Xanım, elə bu sözümüzün məbədi olaraq onu demək istəyirəm ki, mən Həcər Cəyğanın oğluna vəsiyəm. Ağa Yusuf Dadaşovun nəvəsiyəm. Ağa Yusuf Dadaşov 2-ci Nikolayın hərqi mülkü müşaviri olub. Dumanın qlasını üzvü olub. Çox gözəl kişi olub.
Mən də elə oxumuşam. Bəli, gözəl olub.
Çox gözəl kişi olub. Hətta İmperator sarayından ona gözəllik ordeni də verilib, təqdim olunub gözəlliyinə görə. Mən babamın milyonları ilə fəxr eləmirəm. Mən babamın gördüyü işləri ilə fəxr edirəm. O işləri ki, onlardan birini sizə demək istəyirəm, mənim əziz dinləyicim, siz də eşidin və bilin ki, mənim babam 1918-ci ildə Mart qırğınları zamanı milyonlarını, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi, özündən sonra dünyaya göz açan övladını nəzərə almadan 1918-ci ildə Mart qırğınları zamanı öz vəsaiti hesabına Rusiyadan öz gəmiləri ilə silahlar gətirdirib, xalqı silahlandırıb və xalqın qeyriyyətli bir oğlu kişisi kimi xalqın qarşısına düşüb ermənilərlə döyüşə atılıb. Ermənilər ona çox puskular qoyublar. O vaxtı Bakıda yaşayan milyonçu ermənilər, lalayanlar, kimlər babama çox puskular qoyublar. Babamın sinəsində gəzdirdiyi Quran onu çox belə bəlalardan xilas eləyib. Bir dəfə ona güllə atıblar, həmən o güllə Qurana ilişib qalıb ürəyinə yol tapa bilməyib. Amma ən nəhayət ki, Mart ayının 26-sında babam üçün belə bir puskuların birində, qurulan puskuların birində babamı qətlə yetirməyə başarıblar və babamı qılıncdan keçirdiblər.
Tikə-tikə ediblər.
18-ci ildə.
1918-ci ildə Mart ayının 26-sında.
Hətta onun çox bahalı mundirini,
çox qiymətli orden medalları, sinəsində çox gözəl brilliantlarla, yaqutlarla bəzənmiş orden medalları var. İranın Şir Xurşud ordeni, Müqəddəs Anna, Müqəddəs Stanislav, çox ordenləri sinəsində. Həmən o mundiri də həmən andan yoxa çıxıb. Kimlər tərəfindən yoxa çıxarılıb?
Bugünə kimi naməlumdur,
qəbrində qəbri də naməlumdur. 1905-ci ildə Həcər-Həcəra dünyasını dəyişəndə indiki, yəni keçmiş Kirov heykəlinin parkında, indiki Şəhidlər xiyabanında yeri qəbirsanlıq olub. Mənim babam orada dəfin olunub. Hətta o vaxtın Şura hökumətinin bolşevikləri icazə verməyiblər ki, babamın oradan nəşini çıxartsınlar, ayrı yerdə dəfn eləsinlər.
Bunu mən qeyd eləmək istəyərdim ki, Həcəcağı özü də mülki müşavir olub birinci Nikolayın. Nəsillikcə fəxri vətəndaş Rusiyanın Nikolay manifesti ilə, yəni bizdə hamısı sənəd formasında, biz Rusiya arxivlərindən bunların hamısını çıxartmışıq. Böyük xeyriyyəçi olub. Bakı kəndlərində, Bakının özündə elə kəndlərimiz yoxdur ki, orada mədrəsə və məçid tikdirməsin.
Yollar, sular
çəkilməsin. Və bilirsiniz, bu günlərdə bəzi kəndlərdə buzovuna deyir, yox, Həcəcağı buzovuna Məştağa deyir, yox, bizimkidir. Cəri şəhərdir, xeyir, bizimkidir. Bilirsiniz, biz bilmirik ki, Həcəcağa neçə elə böyrək. Şükür Allaha ki, bizim xalqımızın yaddaşı belə etibarlıdır ki, hətta bu insanın sabahları 23 sentyabrda ölümündən 105 il keçsə belə o yaddaşlarda yaşayır və danışanda onun haqqında elə qururla danışırlar. Bəli, mən xahiş eləyərdim bizi dinləyənlərdən, əgər mümkünsə bir salavat çörsünlər, əgər həlbəttə ki
onun ruhuna rəhmət deyoxusun,
onun ruhuna rəhmət oxusunlar, çünki ümumiyyətlə çalışsınlar yenə də elə həmən Həcəcə ağanı, həlbəttə ki mənim deməyimlə deyil, amma sabahları yad eləsinlər, əgər mümkünsə. Mən çox təşəkkür eləyərdim, Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Və istəyərdim bir onu da deyim ki, bayaq Ağa Yusif Dadaşovdan söhbət açıldı. İkinci İnqalanın yanında Həqiqi Mülkü müşavir, nəsillikcə fəxri vətəndaş və bu həmin o fəxri vətəndaş sonradan gələn nəsə, ya Potomsin Poçotnı Qrajdanin Rossiyi, bankir olub, gəmi sahibkarı olub, onun adına bir çox, Yusif Dadaşov bir çox gəmilər olub və o Azərbaycanda bir çox oğlan məktəblərinin yaranmasını öz vəzifəsindən istifadə edərək Nikolaya yaxınlaşıb öz xalqı üçün ağız açıb. O istifadə edib öz tutduğu mövqeyindən ki, yəni imperator sarayında. Və Ağa Yusif Dadaşov 48 yaşında, təəssüf ki, belə demək olar ki, şəhid olub əlbəttə ki. Allah ona da rəhmət eləsin.
Şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Eyni zamanda Ağa Yusif Dadaşovun qardaşı Əli Abbas Dadaşov. Mən istəyərdim ki, bu faktı mütləq burada qeyd eləyək. Quri Müəllimlər Seminariyasının himayədarı, gəmi sahibkarları cəmiyyətinin sədri, İsveçin birinci dərəcəli Vaz ordenini alıb. Birinci Qustavın birinci dərəcəli cəngavəridir. Kral Qustavın. Və inanın ki, biz İsveçdə bu barədə çıxış eləmişik. Nobel fondunda olmuşuq. Michael Nobel, Nobel fondunun general, generalini, mən direktoru, professor Michael Nobel Bakıda olanda Afeli xanımla Michael Nobel görüşdülər. İki böyük xeyriyyəçilərin nəvələri kimi. Və onlar bu barədə söhbətində təbii ki, Michael Nobel inanmırdı. Və bu bizə biraz toxunurdu ki, necə yana inanmırsınız, nəyə görə inanmamalısınız siz? Və yəni bu torpaqda siz özünüz gəlib kapitalınızı qazanmamısınız. Və təbii ki, biz onu göstərəndə faktarı sözünü deyir, əski İsveç arxivinin, yəni kral İsveç arxivinin sənədləri ilə, əski əlifba ilə falan hamısını oxudu və bir 10 dəfə açır sənədləri bağlayırdı, inana bilmirdi. Və onu da sizə deyim ki, Əli Abbas Dadaşov
həzm eləyə bilmirdi.
Yeganə Azərbaycanlı, yeganə müsəlmandır ki, həmin o Vaz ordena təltif olunub. Biz onlara sual veririk. Nobel fonduna müraciət eləmişik, dövlətə müraciət eləmişik ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan oğulları həmişə fəaliyyət göstərəndə öz adlarını yox, vətənlərinin adlarını qaldırmaq üçün göstəriblər. Və biz müraciət elədik ki, necə olur? Bakıda Nobel prospekti də var, parkı da var, Villa Petrolium bünyə dövlət qayğısı var və xalq tərəfindən hörmətlə dəstəklənirsiniz. Necə olur ki, Stokholmda bir Bakı küçəsi, ya Azərbaycan prospekti bu mütləq olunmalı. Nəyə görə olunmamalıdır? Özdür ki, Əli Abbas Dadaşovun sizin ölkənizin qarşısında xidmətləri var. Bir diplomat kimi, sahibkar kimi. Çünki bilirsiniz, o Michael Nobel, biz bilmirik onları, amma Michael Nobel sənədləri açıb baxanda orada Markiz Servine tərəfindən təqdim edilib Əli Abbas Dadaşov Ludwig Douglas-a, o vaxtki xarici işlər nazirinə. Və o xarici işlər naziri, təbii ki, Əli Abbas Dadaşova, deməli, Kral Gustav'ı təqdim olunandan sonra o həmin ordendən təltif edilib. Çar İmperator sarayına göndərilib sonradan orden və icazə verildikdən sonra onun taxılmasına Əli Abbas Dadaşov otaq. Yəni, bu çox ali səviyyədə olunan bir şeydir. Hətta Michael Nobel qeyd elədi ki, mən o servinilərin heç qapısına yaxın gedə bilmərəm. Çünki mən əsilzadə deyiləm. Biz sadəcə olaraq varlıyıq. Amma var dövlətini də yaxşı olar ki, biz onları tez-tez yadlarına salaq ki, onlar hansı torpaqda qazanıblar.
Kəmalə Dadaşov idi bu sözləri deyənlər, əziz dinləyənlər. Verişimizdə Ofeliya xanım da iştirak edir, Ofeliya xanım Dadaşova da. Mən istəyirəm sizə bir acı fasilə verim. Lütfən çayınızı için və istəyirəm efir prodüserimizə söz verim Sevincə. Sevinç Hüseynzadə, qoy Bakıda nələr o bitəcək bu ayda, onu bizə qısaca məlumat versin. Sonra söhbəti davam elətdirərik. Siz biraz dincəlin.
Kitab Avropa Şurası idmana məsul nazirlərim 18-ci qeyri-formal konfransı işə başlayıb. İlk dəfədir ki, Avropa Şurasının idmanla bağlı konfransı Bakıda keçirilir. Tədbirdə Avropa Şurasına üzv olan 47 dövlətin idman nazirləri və nazirliklərinin nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransda nəticəsi əvvəlcədən müəyyənləşmiş oyunlar, mərc oyunları, antidoping siyasəti, idmanda zorakılığa qarşı mübarizə, gənc idmançıların mobilliyi, viza məsələsi kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Konfrans iştirakçıları bildiriblər ki, bütün bu məsələlər idmanın şəffaflığı, ədalətli keçirilməsi, korrupsiyanın heç bir şəkildə idman fəaliyyətinə daxil olmaması pozulmaması üçün vacibdir. Respublika Uşaq Kitabxanasının yeni binası istifadəyə verilib. 1965-ci il yanvarın 1-də yaradılan Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının hazırda 250 minə yaxın kitab fondu, 19.519 nəfər oxucusu var. Kitabxananın 3 filialı isə Bakının müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərir. Dövlət sifarişi ilə çəkilmiş Ölüm Növbəsi bədii filminin premyerası keçirilib. Filmin quruluşçu rejissoru Fikrət Əliyev, ssenari müəllifləri İlqar Fəhmi, Fikrət Əliyevdir. Ssenari müəlliflərindən biri İlqar Fəhmi bildirib ki, Bakı ətrafı kəndlərin birində baş verən dramatik əhvalatın mərkəzində mədəniyyət və əxlaq, məhəbbət və sədaqət məsələsi durur. Film Ölüm Növbəsi adlansa da həyata Nikbin baxışdı, filmin çəkilişləri Asiyasən Buzovna da aparılıb. Filmdə baş obrazı Şamil Süleymanov canlandırıb, filmin ikinci premyerasını bugün Teatr Xadimlər İttifaqının tamaşa salonunda da izləmək mümkündür. Dövlət Film Fondunda Azərbaycanın görkəmli dirijoru Niyazinin fotosənədlər arxiv fondu yaradılır. Bu barədə AP Agentliyinə məlumat verən Dövlət Film Fondunun rəhbəri Əməkdar İncisənət xadimi Cəmil Quliyev bildirib ki, fonda kolleksioner Mçedvilişvilinin kolleksiyasından verilmiş fotolar daxil olacaq. Bu günlərdə Ukrayna vətəndaşının şəxsi arxivindən Niyazi və Tofiq Quliyevin bilgə çəkdirdiyi fotosənədlər də Dövlət Film Fonduna təqdim olunub. Bu fotolar Niyazinin və Tofiq Quliyevin neftçilərlə görüşləri zamanı çəkilib. Və sonda bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi, cənub-cənub-qərb küləyinin əsəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklərin məlumatına görə havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq.
Oldu, sağ ol, mən təşəkkür edirəm, Sevinç Sənzadə. Canbakı isə davam edir, Canbakı davam edir. Milyonçu Misinat Dadaşovlar Bakıya nə verdi sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız ilə həmin nəslin davamçıları Dofili xanım Dadaşova və Belçikada yaşayan Kemali xanım Dadaşova. Mesajlardan bir neçəsini oxuyum deyirəm. Misirdən bizə yazırlar, Sadıq yazır ki, bizə təşəkkür eləyir ki, gör kimləri çağırmışsınız verilişinizə. Soruşur ki sizdən, mən səhv eləmirəmsə, İçəri şəhərdə Cümə məscidində bu alət itirib.
Bəli,
siz bayaq söylədiniz. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyev tutulanda deyir, o əsrin, keçin əsrin əvvələrində belə bir hadisə olmuşdu. O məsciddə Hacı Şeyxəli Dadaşov müdafiə komitəsi yaradaraq imza toplama ilə məşğul olub. Bakı üləmalarını, ağsaqqallarını yığıb ki, Tağıyev özümüzünküdür, gəlin məsləhətləşək, onu oradan çıxardaq. Bax belə, sonra daha bir mesaj oxuyum. Şah İsmail yazır, Sankt Peterburqdan yazır ki, sizə təşəkkür eləyir ki, bizə təşəkkür eləyir ki, sizi çağırmışsınız və sizə deyir ki, bu nəslin davamçıları salamlayıram, onları dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab edirik ki, belə kişilərin nəslindəndirlər deyir. Yəni, amma deyir, bu rejimdən heç bir şey olmaq lazım deyil. Təsəvvür edək ki, Sovetlər Birliyi 70 il yox, 90-95 il Azərbaycanı işğal edib. Vaxt gələcək bu nəslə nə aiddir, o da qaytarılacaq deyir dinləyicimiz. Bax, belə mesajlar gəlib, sizə hətta suallar verirlər ki, kim Arzu İsviçdən yazır ki, mən Şah İsmail ilə tam razıyam, siz doğrudan da dünyanın ən bəxtəvər, xoşbəxt adamlarısınız, belə insanların nəvəsisiniz. Ofeliya xanıma sualım belədir ki, xanımlar xanım, Ofeliya xanım Dadaşova, Dadaşov soyadını daşımaq asandı mı, yoxsa çətindir mi deyir, sizdən soruşur. Buyurun, Ofeliya xanım.
Diqqətinizə və verdiyiniz suala görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Demək istəyirəm ki, çox çətindir. Bu adı daşımaq çox çətindir. Əgər mən onların qan yaddaşını, qanlarını özümdə daşıyıram və onların daşıyacaqsa, həqiqətən də çox çətindir. Burada da, vətəndən uzaqda da, çox çalışıram vətəndən uzaqda da, elə öz vətənimdə də, canım, ciyərim, Bakımda da, mən özümü yox, öz atababalarımın adlarını həmişə yüksək tutam, uca tutam. Ancaq təkcə mən yox, elə bu suala cavab elə onu da onu demək istəyirəm ki, bir də sahaya çıxıb demək istəyirəm ki, qüdrətdə yaşayan azərbaycanlılar, yəni mən özümdən deyirəm, çox çalışıram ki, adıma, vətənimə, torpağıma layiq bir övlad kimi mən özümü yox, Azərbaycanımı xaricdə təmsil eləyirəm. Ancaq çox da istəyərdim ki, mənim dövlətim, mənim vətənim bizi də orada pis vəziyyətdə qoymasın. Bizə elə hərəkətlər, əməllər eləsin ki, xaricdə yaşayan həm vətənlərim içi mən olmaq şərti ilə orada həmişə üzə ağ gəzək, dilimiz qısa olmasın.
Məsələn, bu yaxınlarda bir neçə ay bundan qabaq Heydər Əliyev fondu da təşkil eləmişdi Avropa Şurasında bir gecə. Çox izdihamlı idi. Bakıdan hətta xörək bişirən aşpazlar hətta Tahir Əmiraslanov olar başda olmaqla çox izdihamlı bir gecə keçirdi. Amma əsas o gecədən qalan yadigarlar o təəssüratlardır və oranın yüksək təbəqəli diplomatları, marşallar, hamılar orada iştirak edirdi. Məsələn, bizim mətbəximiz tərcümə olunub bir neçə dillərə. Bizim disklarımız, o muğam müsabiqəsi. Biz orada o diskları paylayanda fransızlara səhərsün gəlirlər ki, siz fantastik millətsiz, siz niyə gizlənmişsiniz? Siz niyə özünüz haqqınızda məlumat vermirsiniz? Və biz ora deyəndə ki, yox, biz gizləmirik, sadəcə siz biraz savadlanmağınıza, inkişafına daha fikir versəniz, daha gözəl olar. Çünki biz ki, sizi tanıyırıq, biz dünyanın hər yerini tanıyırıq. Qəribədir, amma biz çox savadlı millətik. Və mən deyərdim, bir çox Avropalılar millətlərdən biz çox savadlıyıq. Amma onlar bizi nədənsə tanımırlar. Görünür, biz özümüz tanıtdırmalı olacağıq. Və orada bizim mənfur qonşularımızla da biz tez-tez rastlaşırıq. Biz orada dillər öyrənirik. Fransız, flaman dilləri öyrənirik. Təəssüf ki, onlarla bəzən bir otaqda oturmalı oluruq. Elə onların yanındaca bütün sinifə, həmin o diskları, mətbəxə aid olan o kitabları biz paylayanda onlar rənglərini dəyişirlər. Və mütləq biz o şəkilləri gətiririk. Həmin Avropa Şurasında gecəni götürmək çox bahadır binanı bir gecəli arenda də götürmək. Və onu biz əksəri orada şəkilləri təqdim eləyəndə ermənilər. Bilirsiniz mi, nə hala düşürlər? Və mən qədərəmə istəyirəm ki, onlar Bakı ermənilər, yox digər ermənilərdir. Amma Bakı ermənilərdir bizi görəndə. İstəyirlər ağlı-ağlı üstümüzə qaçsınlar ki, o siz bizim bakılılarımızsınız. Amma biz onlara imkan vermirik ona. Onlara deyirik, istəyirsinizsə buyurun, zəhmət çəkin, gedin səfəri və deyin ki, Qarabağ həmişə Azərbaycanlı olmuşdur. Gedin bunu təsdiq edin, yazılı formada, video formasında. Ondan sonra biz sizi özümüzə yaxın buraxarıq.
Cəmalə xanımın sözünə qüvvət, elə onu demək istəyirəm ki, əgər o mənfur qonşularımızın əlində belə bir mənim sadaladığım babalarım haqqında faktlar olsaydı,
Susun.
Onlar bütün dünyaya bunu cari eləyib yaymışdılar. Ancaq gəlin boynumuza alaq ki, bizim özümüzdə də bir qədər bir yanəli ilaq etdiyi var. Öz keçmişimizə, soyumuza, kökümüzə, bağlılığımız, elə bir ki, bilirsiniz, bu dəyərlər biraz da azalmağa doğru gedir. Ancaq mən çox ümid bəsləyirəm ki, nə vaxtsa bu boydana dərin köklərə malik olan bir xalq nə vaxtsa yenə də öz kökünə qayıdacaq.
Ofeliya xanım, Danışıva. Lənkərandan İmran yazır bizə ki, Lənkəranda bir yetimlər ev vardı.
Bəli.
Qədim bin qırmızı kərpiçdən tikilmişdi. Xalq arasında ona Hacı Hacıağanın binası deyirlər. Sonra onlar o binanı söktülər.
Doğru buyurur.
Yəqin ki, deyir, rəhmətlik təkcə Bilgəhdə yox. Həm də Lənkəranda uşaqlar idi.
Bilirsiniz necədir? Hacı Şeyxəli Dadaşov qardaşları çox böyük nüfuz sahibləri olublar. Və onlar İrana çox tez-tez dəvət alınıblar, hörmətli qonaqlar kimi. Və təbii ki, onların yolları Lənkərandan keçib. Hətta onlar İrana gedəndə İran şahı Rıza Şah öz fəxri eskordunu sərhədə göndərib ki, onları Tehrana qədər müşayiət eləsin.
Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Əfəli xanım, bağışda mən sözü kəsim. Romanovların 300 illiyi münasibəti ilə Peterburqda 1913-cü ildə kitab çap edilmişdi. Orada xüsusən qeyd olunur ki, Dadaşov qardaşları İran-Rus dəniz ticarətinin piyonerləri olmuşdular. Yəni, bu kitablardan olan sılqalardır. Bir 300 həmçinin onlar İran tərəfindən, dövlət tərəfindən Şirin Xurşud ordenlə təqdim olunmuş, layiq görülmüşlər 2 dəfə. Məsələn, bəyəqləri siz toxundunuz. Bu hadisələr, həmin bu İsveç ordeni, İran ordenləri, bunlar artıq Azərbaycan tarixindən kənara çıxmış bir faktardırlar. Bunlar artıq dünya ensiklopediyasına, dünya tarixinə daxil olmalı bir faktardırlar. Və bunun üçün bizim tarix institutu, biz özümüz fəaliyyət göstəririk və biz nə ki nəvə kimi, biz elmi tədqiqatlar aparırıq.
Hamının yerinə hər şeyi özümüz eləyirik. Və hər şeyi biz o hazır nabludiçki kiməsə təqdim eləyirik ki, bunu dövlət miryasında, dövlət səviyyəsində bunu qaldırın. Axı bu təkcə mənim babalarım deyillər, bunlar millət adalarıdırlar.
Tarixi
millətin fəxridirlər. Siz bununla dünya arenasına çıxmaq çıxa bilərsiniz.
Yəni, Əl-Abbas Dadaşov, İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bergın bizə verdiyi cavabında məktubda, məktub buradadır, biz sizə sonra göstərəyik. Deməli, bu tədqiqatları Azərbaycan-İsveç tarixi əlaqələrin tədqiqatı adlandırır və o sevinir və dəstəkləyir bizi ki, siz bu əlaqələri araşdırırsınız və buna diqqət yetirirsiniz. Biz, mən elə gəlir ki, biz əlimizdə bunu bayraq edib, İsveç hökumətinə bir əlaqəyə girəndə biz öz tariximizi, əlaqələrimizin yaranma tarixini oradan göstərməliyik. Və biz bununla, bunlar təbii ki, fəxr edici bir yəni faktlarımız, tarixi fakta. İndi bu oğullar bunu onun üçün etməyiblər ki, bunlar arxivdə yatsın toz altında. Bunlardan istifadə eləmək lazımdır.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan kənarda hara müraciət eləmişəmsə, gec də olsa mənim sorduğuma cavabı almışam. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Bakının özündə müraciət elədiyim bəzi məmurlar tərəfindən elə laqeydcəsinə, bir yanəcəsinə bunlar qəbul olunub ki, bax, ən əsası mənə təsir edən budur.
İsmislərin çoxunda, şəhərlərin çoxunda sizdən soruşurlar ki, müraciət eləyirsiniz dövlətə, hükmətə?
Mən dövlətə nə üçün müraciət eləməliyəm, Sevda xanım? Nəyə görə? Müraciət eləmişəm, atababalarımın adları əbədiləşdirilsin. Tehdidiyi binaların qarşısında xatirə lövhəsi var olsun.
Bu təbii şeydir.
Yəni, bunlar çox təbii, adi bir şeydirlər. Mən bunları heç nə bir xaricdə deyə bilirəm, nə bir xaricdən evimə gələn qonağa deyə bilirəm. Əvvəl heç xaricdən gələn qonağı evimə dəvət edə bilmirəm ki, Michael Nobel mənim evimə gəlmək istəyirdi bir qonaq kimi, Azərbaycanın evinə, Dadaşovlar evinə. Mən ona evimə dəvət edə bilmədim. Sual verə bilərsiniz nə üçün?
Mən cavabı bilirəm, ona görə də sual vermirəm.
Bax belənçilik. Çünki yəni, ona qədər mənim evimdə çox məşhur adamlar, məşhur ziyalı, işıqlı təfəkkürlü insanlar olublar. Var dövlət tərəfindən demirəm. O tərəfdən demirəm. Elə insanlar olubladı və onların çox böyük təəccübünə səbəb olub ki, Dadaşovların nəvəsi burada yaşayır. Və siz indi necə fikirləşirsiniz, Sevda xanım? Dadaşovların nəvəsi onların babalarının tehdidləri binaların qarşısından keçəndə...
Necə dözürsünüz yəni doğrudan da?
Çox pis təsir, mənə yəni, psixoloji təsir edir. Bəs 3 il, 4 il bundan öncə mənim babamın Aznevtdə analığı olmayan gözəl bir mülkü söküləndə sağ olsun ANS televiziya kanalı, sağ olsun Fuad Axundov, bütün bunların hamısını işıqlandırdılar. Mən onda öz sözümü olada birbaşa özünə dedim, devletin özünə dedim öz sözümü, arxasıca yox. Və ondan sonra mən bu məmləkətdən baş götürdüm, getdim. Mən qala bilmədən Bakı şəhərində. Mənim nəyə görə mənim hörmətli istəkli qonaqlarım mənim evimə onları mən gətirə bilməyim, evimə dəvət eləyə bilməyim, ona görə ki o bina tikiləndən o bloka bir rəng çəkilməyib, ona görə ki mənim binamın qarşısında mənim qapımın ağzında asfaltım yoxdur. Adi, heç bir şey olan bir şeydir bu xarici üçün. Ancaq mənim xalqım belə yaşamağa layiq deyil. Mənim xalqım ondan da artıq yaşamağa layiqli xalqdır.
Onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, 2007-ci ildə 75 ziyalımız imza toplayıb, yəni çoxdan da bu ideya var idi ki, gəlin bir müraciət eləyə, dövlət bilmir. Dövlətimizi xəbərdar eləmək lazımdır ki, dövlət adlarını əbədiləşdirsin. Başda Qılman müəllim olmaqla.
İlkin.
Bəli, bəli. Bütün yazıçılar ittifaqı ölənləriniz beşdi. Rəssamlar ittifaqı, konservatoriya, kimi deyim, bütün yazıçılarımız.
Şamil Fətullah, Vadif Melikov.
Hacizad, Əlibala Hacizad.
Çoxları dünyaların dəyişiblər.
Və
axır günlər nə qədər zəng eləyib soruşurdular ki, Ofelə xanım, o imzalardan, o məktubdan nə xəbər var?
Bəli.
Axırda dedilər ki, onda bir xəbər olanda özümüz xəbər eləyək.
Axır bilirsiniz.
Çox təəssüflər olsun.
Bilirsiniz nə, yavaş yaşı siyahı imza atan insanlar da dünyasını dəyişir.
Yəni, göndərdiniz.
Göndərmişik, bəli, bəli. Yavaş yaşı insanlar
heç bir xəbər yoxdur.
Heydər Əliyev fonduna, prezident aparatına müraciət eləmişik, o həmən imzaları göndərmişik. Təəssüflər olsun ki, bugünkü günə qədər hələ bir cavab yoxdur.
Amma bir-bir o ağacdan yarpaq qopalan kimi o siyahıdan da insanlar, həmin o imzalayan insanlar rəhmətə gedir. Amma hələ də onlar rəhmətə gedə-gedə öz istəklərini, arzularına çata bilməyiblər.
Biləsiniz necədir? İcazə verin, bir söz deyim. Çox gözəl bir insandır. Nə olar ki, Məhmud işləyirindi, amma çox gözəl alicənab bir şəxsiyyətdir. Mənə dedi, Ofelə xanım, biləsiniz necədir? Bəzi Məhmudlar sizə niyə belə bir yana laqeycəsində münasibət bəsləyirlər? Ona görə ki,
Onların indi pulları var, ancaq sizin adınız olan o adı onlar daşıya bilmirlər, qazana bilmirlər və bilməyəcəklər də. Çünki bu adı siz 200-300 illər bundan qabaq o sülalə bu adı qoyub siz üçün qoyub gedib.
Ağa Rəhim Rusiyadan yazır ki, Sadıq Dadaşov da bu ailədəndir.
Bəli.
Bəli. Bu bizim ilk ustad memarımız olub. Bəli. Allah rəhmət eləsin.
Aha. Siz bayaqları Şıxəlidən əgər icazə versəz, Cümə məscidindən danışdınız. Çox savadlı oxucularınız var. Təşəkkür edirəm. Birincisi bu 38 adamın hamına ki, bəli siz 38 mesaj gəlib. Sağ olsunlar. Allah ölənlərin qəni qəni rəhmət eləsin ki, bizə, bizim ailəmizə, bizim familiyamızə onlar belə hələ də bu diqqəti, bu qayğını göstərir. Deməli biz hələ yaddan çıxmamışıq. Müşkür Allaha. Cümə məscidini İçəri şəhərdə 1899-cu ildə, deməli İçəri şəhərdə iki yer olub, müqəddəs yer hesab olunub. Qız qalası bir də Şumerlər vaxtından qalan Cümə məscidinin yeri. Bu taxtadan xırda bir məbədgah olub. 1899-cu ildə Hacı Şeyx Əli Dadaşov həmin məbədgahın yerini Cümə məscidinin tikdirib. Ərəb Misir üslubunda tikdirib və bugünkü bəzi arxitektorlardan və milyonçulardan fərqli olaraq Şirvanşahlar saray kompleksinin ansamblı uyğun ona tikdirib. 1911-ci ildə özü Məştağada rəhmətə gedib, gecə yatıb səhər durmayıb, vəsiyyətsiz, filansız bəzi tarixçilər yazılar vəsiyyəti olub, amma o düzgün deyir qətiyyən. Və onu dəfn edir Məştağada. Məştağadan sonra deməli Bakı əhli, Bakı ulamaları başda Abu Turab Axund olmaqla, Mirzə Kaybiyab olmaqla qalxıb arayağa ki, xeyr, Hacı Şeyx Əli dəfn olunmalıdır özün tikdirdiyi məscid.
Bakı əhlinin tələbi ilə və eyni zamanda.
Yəni şəxsi işində bu yazılır.
Bakı əhlinin tələbi ilə Hacı Şeyx Əli Dadaşov 40-ın günü öz ölümündən 40 gün sonra onun nəşi oradan çıxarılıb Bakıya piyada tikdirdiyi məscidin qarşısında onu dəfn ediblər. Hacı Şeyx Əli Dadaşov bunu özü vəsiyyət eləməyib.
Bəli.
Onun adı, sanı, hörməti xalq içində, hörməti, izzəti, milləti bunu eləməyə vadar eləyir.
Yəni bunun analoqu yoxdur bu Hacı Şeyx Əliyə olan, yəni hörmətin.
Həmin o məsciddə
Bəli, buyurun.
Həmən o məscid Sovet dövrünə qədər çox qiymətli daşqaşlarla bəzədilmiş, qızıl suyuna salınmış bir qəbir üstünün olub. Sovet vaxtı ac barışıbiklər gəlib onu da aparıblar. Bilirsiniz, çox qəribə budur ki, buna da sual verən yoxdur ki, ay bala, nə yaxşı, milyonçu özü pistimalı dövləti yaxşıdır. Fəhləkəndlə dövlətə adı altında gəlib bütün bu respublikaları zəbd elədiniz. Milyonçuların var dövlətini, sərvətlərini taladınız, özlərini də məhv elədiniz. Məhv elədiniz bütün o nəsillərin.
Bəli, hamını. O soyqırımı idi.
Bəli. Bax, Leyla yazır, New Yorkdan yazır ki, mən Cənubi Azərbaycandan anam yazır. Bu soyadı böyük babamdan eşitmişəm, Dadaşovları. Onlar o tayda da bu cür xeyirxah işlər görüblər yazır. Babam çox razılıqla danışırdı Dadaşov familiyası haqqında. Bu həmin ailədimi soruşur. Belədirsə bütün işimi atıb mütləq sizə qulaq asacağam deyir Leyla.
Bəli, sağ olsun. Dadaşovlar, bu yenə dediyim kimi məşhur Dadaşovlar sülaləsi yeganə Dadaşovlar olublar. Ancaq Dadaşovlar çoxlu yetimxanalar, uşaq evləri, qocalar evləri tikdirdiyinə görə və həmin o yetimxanalar, yəni uşaq evləri, o orada böyüyən uşaqlara öz soyadlarını veriblər. Bildiniz? Və belə o familiya artıb. Çox təəssüflər olsun ki, bəlkə deyib yoxdur, qoy eləsinlər. Onların adları da indi o bəzi əyər insanlara nə üçünsə lazımdırsa, onların çətin işlərini onları dardan qutaracaqsa, eyb yoxdur. Qoy adlarını verib desinlər ki, elə biz Buda Daşovlar nəslindən. Eyb yoxdur, qoy eləsinlər.
Qoy eləsinlər. İşdən ağa bizə yazır ki, Dadaşovlara sualım var. Niyə dövlət sizi məmləkətdən qaçırdır? Bilə-bilə ki, sizin onsuz da 70 il başınız bəlalar çəkib. Bolşeviklər kapitalınızı alıblar. Bunlar sizə yeganə, bircə sizin yeganə adınız qalıb yazır. Və Nəsibə Kiyevdən yazır ki, xanıma sualım belədir ki, siz söhbətimizdən hər hansı bir qayğı diqqət görmüsünüzmü? Əgər hə deyir, onda halaldır.
Biz görmüşük qayğını Xarici İşlər Nazirliyindən, oranın adı çəkilmək istəməyən bir çox təvəzzökar işçilərindən, yəni bu elmi tədqiqatlarda onlar bizə bu sorğularla çoxlu dəstək olublar. Sonra görmüşük dövlət Diaspora Komitəsinin binası siz bildiyiniz kimi, axı Yusuf Dadaşovundur, Səməd Vurğun 24. Düzünü kimlər sözlərinə başqa versiyalar uydurmaq falan istəyirlər, amma bu düzgün yanaşma deyir, qətiyyən düzgün, biraz məsuliyyətli çıxışlar eləmək lazımdır.
Və
deyim ki, yəni onun çıxarışını, kopçasını arxivdən Nisan Ağayevin davamçıları bizə gətiriblər.
Amma Kupçiyanın müasir adresini siz bilmirsiniz. Əzim Sevda xan və Kirxan da orada bir intervyudə mən oxumuşdum ki, Kirxan da Gömüsan Ağayev dikdirib. Eyxler olub oranın arxitektor, amma siz özünüz bir jurnalist tədqiqatı istəsiz marağınızda olsun. Yəni bir siz jurnalistsiz, yəni siz burada bir tədqiqat apara bilərsiniz. Arxiv sənədlərinizə də həm də arxiv sənədlərini bax Sovetdə sorğu ilə müraciət eləsiz. Müasir adresi alsa siz görəcəksiniz ki, Krasnavodskaya deyilən, sonradan Krasnarmeyska, sonra Səməd Vurğuna dönən 24 ama 24 olmayıb arxivdə. O zaman başqa adres 14 gedib və ora tamam başqa üslubda tikilən bir binadır. Və sonradan numerasiya da dəyişib, küçələ adları da dəyişib və biraz məsuliyyətli çıxış eləmək lazımdır diqqətlə. Düzdür, Dadaşovun getmişdən çox mülkü var. Məsələn, bu günlər Kasparın idarəsinin yerləşdiyi bina, Metropol mehmanxanası, İçəri şəhəri Təbriz ateli olub Hacı Həcağanın. Sonra 28 maddə Çuburaşqan binası.
Sənət qoşunu
Səhət qoşunlar
keçmiş qıbı. Bu yanında gözəl bir bina.
Nəşər 65, İstiqlaliyyət küçəsində bir çox binalar, yəni keçmiş Nikolayevskaya, olan hamısı numerasiyalarda dəyişib.
Çox binalar da Sovet hökuməti, Şura hökuməti vaxtı sökülüb. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, ilk məcburi köçkünlər, qaçqınlar Bakıda içəri şəhərlərdə də olublar. Sovet dövrü önəmində metro tikilmək bahanəsi ilə içəri şəhərdə çox binaları məhvə sürüklədilər. Və mənim bir Dadaşovların da bir mülkünü Ağa Yusuf Dadaşovun qaynatası məşhur milyoncu və yazıcı eyni zamanda Mina ləqəbi ilə məşhur olan Əbdülhəmid Ələsgərovun binasını da həmən o metro tikilişi zamanı o bina söküldü.
Afərə xanımın doğduğu bina.
İçəri şəhərdə çox binalar ilə bəhanə edib söküblər. Çox binalar güya ki, bunlar
avariyni
binalardılar deyə.
Qəzalıdır.
Bəli, qəzalı binalar adı altında çox binaları söküb talan ediblər. Buna Vasilovka, Vysotka deyilən binalara üstünlüyü verirlər.
Böyük Qala küçəsi İçəri şəhərdə bir çoxları Dadaşovların binalarıdır, mülkləridir. Və mən bəyaları diaspora
binasının
diasporanın komitəsinin yerləşdiyi binayı indi qayıdarkən demək istəyirəm ki, Şamil müəllim arxitektorumuzun kitabında da Qrada Strayitsisi var. Səməd Vurğun 24-16-cı ildə Dadaşovlu adı kim gedir? Və bizim əlimizdə müasir adres var. Kimsə müasir adresi sizə göstərib onu deyə bilmirsə, köhnə adresinə sübut eləmək istəyirsə bunu, bu başqa söhbətdir. Biraz qeyri-ciddidir bu.
Maştağodan Kəbir bizə yazır ki, mən bilən Hacı Hacağa tayfasından söhbət açacaqsınız. Mənim atamın adı bu böyük şəxsiyyətin şərəfinə qoyulub yazır. Bir məsələ var, deyir filan kəs özünü ilə dartır ki, ilə bir Hacı Hacağanın qız nəvəsidir. Bax, sizin bayaq dediniz sözü yazıb. Sonra bizə Fərid bəy yazır, Bakıdan yazır ki, sizə bu hakimiyyət nə edib ki, bütün mesajlarda, şərhlərdə bu sual var. Ofeliya xanım, bəlkə həll etdilər, necə bilirsiniz, soruşur sizdən. Neyin ediblər yəni?
Ümidən axıdır.
Ev vermiyiblər, mənzili vermiyiblər.
Heç bir şey vermiyiblər. Heç bir şey.
Köhnə evdə yaşayırsınız.
Bir də bilirsiniz, o hürmətli oxucuya verdiyi suala görə təşəkkür edirəm. Mənə o sualı verir. Çox gözəl olardı ki, o sual dövlətə müraciətlənəydi. Və bizim o dövlətə elədiyimiz müraciətdə 70 nəfərin imzası ilə bu suallar qoyulub ki, onların adları əbədiləşdirilsin, xatirə lövhəsi vurulsun, adlarına küçə qoyulsun. Hələ bunları eləməyiblər və mən bir də nə üçün mən dövlətə nə müraciət edib deməliyəm. Dövlət özü, o həmin o kişilərin 3-5 nəvəsi qalıb. Çox qalmamışıq, az qalmışıq. Nə yaxşı ki, biz bizim atababalarımızın elədiklərdir, sizə xoş gəlir. Onlarla bütün şəhərə gələn turistləri, xariciləri, dövlət xadimlərini təəccübləndirirsiniz. Onlar da xaricdə gedib Bakının gözəlliyi haqqında ağız dolusu danışırlar. Onlar yaxşıdır, nəvə nəticələri pisdirlər. Ancaq bircə onu deyə bilərəm ki, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev vaxtı ilə əsilzadələri bir vaxt prezident aparatına dəvət elə demişdi. Mən dəvət almamışdım. Onun mətləbə daxili yoxdu. Züleyha xanım da oradaydı. Bilmədən nə səbəbdənsə dəvət eləməmişdilər. Onda o əsil zadələrə onun vaxtında o qiymət qoyulurdu. Ancaq bu axır vaxtlar bu məmudlardılar. Nə bilim, valla kökü soyu nə məlum olan adamlardılar. Bunlar haradan çıxıblar, gəlmədilər ki, qeyri məlum adamlarda da insanlar.
Amma bizə yazırlar Facebookda, məsələn Üzeyir yazır ki, niyə sursunuz, danışın, bir şeylər istəyin. İndi də istəməsəz nə vaxt istəyəcəksiniz, deyir Üzeyir.
Əziz həmvətənim, əziz həmvətənim, siz layiq biləsinizmi ki, heç mənim ata-babalarım layiq bilməzlər ki, onların nəvələri gedib hansı bir məmudasa ağız açsın, nəsə bir problemini desin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, artıq vaxtınız və bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən özüm həyatımın 10 ilini Hacı Hacıqanın mülkündə yaşamışam.
Çox sağ olun.
Mirzə Qalib kişəsindən.
Halal xoşuz olsun.
Bəli, bəli. Və özü də çox xoşbəxt yaşamışam.
Həmişə xoşbəxt olursunuz. Həmişə xoşbəxt olursunuz. Biz sizə təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyinizə görə. Bizi biraz kövrəldik. Sağ olun. Azadlıq təşəkkür edin, yaşayın. Sağ olun.
Bütün dinləyicilərimə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Beləcə verilişimiz sona çatdı əziz dinləyənlər. Hərdən can Bakı deyinəm.